Forseti, orð dagsins hlýtur að vera fyrirsjáanleiki þar sem að allar tillögur okkar í minnihluta ganga út á það að geta séð hlutina aðeins fyrir. Það þýðir að við viljum helst lengja í þeim úrræðum sem standa til boða í stað þess að plástra mánuð fyrir mánuð þannig að fólk viti á engan máta í hvort fótinn það á að stíga. Þessi tillaga breytinga til að fjallar það. Það að auka fyrirsjáanleika.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni líkur núna. Breytinga til að